Umfanekiso wesikhombisa. Emva kokuba uNowa nomndeni wakhe bengenile emkhunjini, imvula enkulu yafika eyabangela uzamxolo. Zonke izintaba zahambozwa amanzi. Uma babekhona abantu ababefisa ukujoyina uNowa, babengasenaku kwenza lokho, ngoba uNkulunkulu wayeseuvalile umnyango womkhumbi. Bonke ababengaphandle komkhumbi baminza, ngoba babengakholwanga uNkulunkulu. UNowa nomndeni wakhe basinda ngoba uNowa wakholwa uNkulunkulu.